Λοιπόν, να σαλπάρουμε όμως, όχι με πλοίο, γιατί θα κάναμε πάρα πολλές μέρες να φτάσουμε ως την Αυστραλία, εκεί που θα συναντήσω τώρα τον κύριο Οδυσσέα Πλατήραχο, τον παλιό και καλό συνάδελφο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς.
Καλημέρα, καλημέρα από το ηλιόλου στο Σίδνεϊ.
Πώς είστε, καλά?
Με θερμοκρασία 30 βαθμούς σήμερα.
30, εμείς εδώ καήκαμε δύο μέρες τώρα. Αλλά εσείς, ναι, αλλά είστε, είστε φθινόπωρο τώρα εκεί, ε?
Ναι, 3 του Μάρτη, ας
όχι,
πούμε.
Όχι, άνοιξη, άνοιξη, άνοιξη.
Άνοιξη έχουμε, βέβαια.
Ναι, άνοιξη, άνοιξη.
3 του Μάρτη, σαν να είναι 3 του Μάρτη της Ελλάδος.
Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν,
και δεν ξέρω αν έχετε εσείς θερμοκρασία καμιά φορά 30 βαθμούς στις 3 του Μάρτη.
Εσείς θα μας πείτε που το έχετε ζήσει για τις καλές εποχές της Κρήτης που είχε νορμάλ θερμοκρασίες, θα λέγαμε. Γιατί τώρα έχουμε τρελάνει και τον καιρό και τα πάντα. Αγαπητέ,
μα βέβαια.
Αγαπητέ,
εγώ πολλές φορές στις συζητήσεις μου τα λέω αυτά, γιατί εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς και ήμουν στο χωριό, ότι από τις αρχές του Ιούνιου που κλείναν τα σχολεία μέχρι τις 10 περίπου το Σεπτέμβρη που ανοίγαν ξανά τα σχολεία, όλο το καλοκαίρι τρέχαμε από εδώ και από εκεί ξυπόλυτη στα χωριά και δεν έβρεξε ποτέ. Ποτέ δεν θυμάμαι εγώ στην παιδική μου ηλικία να είχε βρέξει στο διάστημα από τις αρχές του Ιούνιου μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη. Τώρα, αν έχει βέβαια παραμεληθεί η ύπαιθρος, δεν καλλιεργεί κανείς τίποτα, αλλά αν γινόταν η γεωργία όπως εκείνα τα χρόνια και όργωνες το χωράφι σου να βάλεις το στάρι και ερχόταν τον Ιούνιο μια ξαφνική μπόρα πριν το θερίασες, τι θα έκανες?
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει εποχές και έχουμε βάλει και εμείς οι άνθρωποι δηλαδή το χεράκι μας, δυστυχώς. Ήθελα να συζητήσουμε βεβαίως για αυτό που συμβαίνει τώρα και την ανησυχία που υπάρχει βέβαια στην Ελλάδα, γιατί πριν από λίγο, μόλις πριν από λίγο, ανακοινώθηκε και έκτο κρούσμα στον Εωδίωδο στο Ηράκλειο, δηλαδή στον οργανισμό που ελέγχει τα κρούσματα, μέσα στον Εωδίο έκτο κρούσμα. Αυτό μου λέει τώρα ο συνάδελφος και λέω τώρα εγώ. Το σημερινό σας νούμερο εκεί στην πολιτεία της Βικτόρια συγκεκριμένα είναι 15 νεκροί σε 24 ώρες. Υπάρχει ανησυχία, κύριε Πλατήραχε?
Στην πολιτεία της Βικτόριας υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Βέβαια όλα είναι κλειστά, δεν κινείται κανείς από τις 8 η ώρα και μετά το βράδυ, και τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και μεταξύ των Ελλήνων, δυστυχώς. Κοιτάζοντας εγώ τις στατιστικές εδώ, βλέπω 26.049 κρούσματα σε όλη την Αυστραλία από την αρχή της πανδημίας. Είναι 678 θάνατοι. Και από αυτούς 112 άτομα είναι Έλληνες.
Είναι Έλληνες.
678 θάνατοι σε όλη την Αυστραλία και 112 άτομα είναι Έλληνες, δυστυχώς.
Φοβερό πάντως, έτσι. Πώς αντιμετωπίζει η αλήθεια ο κόσμος? Γιατί υπάρχουν και εδώ, κύριε Πλατήραχε, κάποιοι που λένε ότι είναι ψέματα, ότι δεν γίνονται αυτά πράγματα, ότι μας ελέγχουν, ότι χίλια δύο πράγματα, ας πούμε. Υπάρχουν τέτοιες φωνές και εκεί?
Βεβαίως, βεβαίως. Παγκόσμιες φωνές είναι αυτές. Όχι μόνο κυκλοφορεί μεταξύ του κόσμου αυτό το πράγμα ότι δεν είναι τίποτα και ότι θέλουν να μας θυμώσουν και ότι θέλουν να μας βάλουν σε κάποια καλούπια, ξέρω εγώ, και λοιπά, ότι όλα αυτά είναι πράγματα που θέλουν να μας φυγμομετρήσουν, να δουν πώς θα αντιδράσουμε. Αλλά έχουμε και τα fake news, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προχθές διαβάζαμε για τον γιο του Ρόμπερτ Κέναντι που πήγε στην Γερμανία και μίλαγε εκεί χωρίς να παραδέχεται τίποτα από όλα αυτά, να λέει ότι είναι μούφες όλα και ένα σωρό άλλα. Και κάθε λίγο και λιγάκι και κάποιος που κάνει τον κόσμο, ειδικά τους νέους, να μην παραδέχονται τίποτα, να λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ότι όλα αυτά είναι φτιαχτά κλπ. Εμείς εδώ στην πολιτεία μας της Νέας Νότιας Ουαλίας τα πράγματα είναι κάπως αλλιώτικα. 10 κρούσματα, 12 νομίζω είχαμε σήμερα, δεν έχουμε έξαρση του ιού. Η έξαρση του ιού υπάρχει μόνο στη Βικτόρια. και βλέπετε οι πολιτείες τώρα έχουν
κλείσει τα σύνορά τους, θα μπορούσαμε να πούμε.
Έχουν κλείσει τα σύνορά τους, βέβαια. Δηλαδή δεν μπορεί από τη Μελβούρνη να έρθει κανείς προς τα δω. Τώρα πριν από λίγο διάβαζα ότι ένας ήθελε να έρθει, λέει, στην Νέα Νότια Ουαλία και για να μην τον πιάσουν μέσω της οδικής οδού πήρε ένα καράβι και ήρθε.
Μάλιστα.
Τον πιάσανε βέβαια ανοιχτά του Σίδνεϊ.
Φοβερό.
Αλλά δεν ήθελε να παραδοθεί κιόλας.
Αν είναι δυνατό.
Φαντάζεστε ότι ο καθένας ό,τι του κόψει κούτρα του, που λέμε.
Mm-hmm. Και βεβαίως θα ήθελα να σας ρωτήσω, η κυβέρνηση θα αντιμετωπίζει, φαντάζομαι, σοβαρά. Βλέπω ότι ο πρωθυπουργός της συγκεκριμένης πολιτείας, ο Ντάνιελ Άντριους, είπε ότι οι μεγάλες βιομηχανίες θα πρέπει να μείνουν κλειστές για τις επόμενες 6 εβδομάδες και καταλαβαίνει κανείς ότι αμέσως ο αντίκτυπος θα είναι και οικονομικός, γιατί έχω την είδηση και θα σας ρωτήσω επ' αυτό, επειδή είστε γνώση των πραγμάτων, ότι έπειτα από 30 χρόνια η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση.
Ναι. Βέβαια παρατείνεται και το job keeper για να βοηθηθεί η οικονομία.
Mm-hmm.
Ήταν να λήξει τώρα τον Σεπτέμβριο, αλλά από τις 28 Σεπτεμβρίου παρατείνεται πάνε μέχρι το Μάρτιο του 2001. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος πληρώνει, θα διαθέσει πάλι γύρω στα 100 δισεκατομμύρια για να κρατήσει την οικονομία.
Για να κρατήσει την οικονομία, και παράλληλα, ναι, για πείτε μου αυτό, να ρωτήσω για τον κόσμο, αν βοηθείται από το κράτος αυτό.
Το κράτος με αυτά τα δισεκατομμύρια που σκορπάει, θέλει να βοηθήσει τους εργαζόμενους να μην χάσουν τη δουλειά τους.
Σωστά.
Διαθέτει δηλαδή για κάθε εργαζόμενο, για να διατηρήσει τη θέση του και να μην τον απολύσει ο εργοδότης του, διέθετε μάλλον το ποσό των 1.500 δολαρίων ανά 15ήμερο. Τώρα από τις 28 Φεβρουαρίου θα ελαττωθεί αυτό λίγο, από τα 1.500 θα πάει στα 1.200 μέχρι τον Μάρτιο. Και βλέποντας πάλι και κάνοντας, είναι μια τονωτική ένεση βέβαια, γιατί παρόλο που έχει απολυθεί πολλοί κόσμος από τη δουλειά του, είναι και πολλοί οι οποίοι μέσω αυτού του προγράμματος, ξέρω εγώ, διατηρούν τις θέσεις εργασίας.
Mm-hmm. Εσείς βλέπετε να το ξεπερνούμε με την εμπειρία σας τόσα χρόνια. Τι σας λέει ο κόσμος, επικοινωνείτε με τους δικούς σας, είναι όλη η οικογένειά σας εκεί, φαντάζομαι, με πολλούς γνωστούς θα έχετε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει και η αγάπη σας βέβαια για την Κρήτη, για το νησί που σας γέννησε. Και πώς αισθάνεστε αλήθεια, κύριε Βλατήρακε?
Μιλάτε για την Ελλάδα ή για εδώ?
Και για την Ελλάδα και για εσάς, τι αισθάνεστε μέσα σας?
Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Βλέπω ότι υπάρχει βέβαια στην πρακτική μας ζωή.
Αυτό.
Υπάρχει πρόβλημα. Γιατί κι εγώ πριν από λίγο που πήγα στα μαγαζιά για να ψωνίσω με τη γυναίκα μου, μόλις κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο φορέσαμε τις μάσκες και πήγαμε στα μαγαζιά μέσα. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να το κάνουμε. Το κάνουμε από μόνοι μας για προστασία.
Εδώ όμως στο Ηράκλειο και στα Χανιά έχουμε, θα λέγαμε, περιορισμό, και με το που κατεβαίνεις από τα μάξη πρέπει να φοράς συνεχώς τη μάσκα στον δρόμο. Έχουμε πρόβλημα.
Η πολιτεία μας εδώ έχει πιο λάσκατα μέτρα. Mm-hmm. Στη Μελβούρνη δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις καθόλου, σου λέω, το βράδυ δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις καθόλου. Όπως πληροφορούμε και εγώ από τους φίλους που έχω εκεί, γιατί συχνά επικοινωνούμε και για διάφορα άλλα θέματα, αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα στη Μελβούρνη, καθόλου εύκολα. Εμείς αυτό τον παλμό, αυτή τη στενοχώρια, αυτή την κλεισούρα δεν την έχουμε νιώσει ακόμα εδώ στην πολιτεία τη δικιά μας και ευχόμαστε να μην την νιώσουμε ποτέ.
Μακάρι, σας το εύχομαι ειλικρινά. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε, για άλλη μια φορά μας δώσατε έτσι.
Εγώ θα ήθελα, αν έχεις χρόνο.
Βεβαίως, πείτε μου.
Να σταθώ σε τρία θεματάκια έτσι που μας ταλανίζουν καιρό, σαν απόδημους δηλαδή.
Mm-hmm.
Να το θίξουμε για να ακουστούν και στην Ελλάδα λίγο αυτά τα προβλήματα.
Πείτε μου τα.
Το ένα είναι Α, πριν πω σε αυτά, να σας πω μια σημείωση που έχω κρατήσει,
ναι,
για το θέμα της Αρχιεπισκοπής, ότι
που το, το είχαμε κάνει θέμα εδώ, ναι, μαζί.
Ναι. Αυτό τώρα έχει γίνει, υπάρχει ένα άλλο θέμα, τέλος πάντων δεν είναι της ώρας να το μιλήσουμε. Απλώς θέλω να πω εγώ ότι το περασμένο καλοκαίρι που είχαμε τις πυρκαγιές εδώ και κατακάψανε τον κόσμο, η Αρχιεπισκοπή έκανε ένα έρανο και μάζεψε 707.208 δολάρια.
Mm-hmm.
Ένα αρκετά σεβαστό ποσό, το οποίο θα διατεθούν σε διάφορους φορείς, σε όλες τις περιοχές αυτές που έχουν κατακαεί, και είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια της Αρχιεπισκοπής. Το άλλο θέμα που ήθελα να θίξω,
mm-hmm,
είναι αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχει πάρθει και απόφαση, γίνεται μια προσπάθεια συγχώνευσης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού με την Γενική Γραμματεία, λέει, Δημόσιας Διπλωματίας.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετους τους ομογενείς, γιατί εμείς περιμέναμε, για να σκύψει το Εθνικό Κέντρο πάνω από τα προβλήματά μας, να αναβαθμίσει τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού σε Υπουργείο Αποδήμων, και όχι να τη συγχωνεύσει και να τη συγχωνεύσει με μια άλλη υπηρεσία, η οποία θα έχει τα γρανάζια της γραφειοκρατίας και τα θέματα των αποδήμων δεν λυνόταν μέχρι τώρα, αλλά δεν πρόκειται να γεννηθούν με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο.
Σωστά.
Και το άλλο θέμα που ήθελα να θίξω και να ακουστεί στην Ελλάδα είναι η κοροϊδία των κυβερνώντων, και παλιών και νέων, για το θέμα της ψήφου των αποδήμων. Εγώ, ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, δεν έχω δικαίωμα να ψηφίσω. Παρόλο που έχω γεννηθεί στην Ελλάδα,
mm-hmm,
παρόλο που έχω παντρευτεί στην Αυστραλία, έχω τρία παιδιά τα οποία τους έχω ανοίξει μερίδα στο Δήμο Αμαρίου από όπου κατάγομαι, για να έχουμε έτσι μια επαφή με τις ρίζες και τα παιδιά μου, δεν μου δίνουν το δικαίωμα να ψηφίσω εγώ, ο οποίος γεννήθηκα στην Ελλάδα και έχω εξασκήσει την ψηφοφορία, βέβαια,
yeah,
την περίοδο της δικτατορίας ψήφισα σε δύο δημοψηφίσματα. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχω μείνει 2 χρόνια μόνιμα στην Ελλάδα.
Στη χώρα, ναι.
Δηλαδή αυτό το θέμα το έχουν βάλει έτσι για να αποκόψουν το 90% του ελληνισμού από το θέμα της ψήφου. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει πολίτες 2 κατηγορίες και στενοχωριόμαστε πάρα πολύ. Οι κοινότητες εδώ, οι μεγάλες κοινότητες, έχουν απευθυνθεί στον Πρωθυπουργό, έχουν θίξει το θέμα αυτό, αλλά πιστεύω ότι δεν ιδρώνεται αυτή κανενός, γιατί δεν τους ενδιαφέρει ο απόδημος.
Mm-hmm.
Απλώς κάναν αυτό το πράγμα, βάλαν αυτούς τους περιορισμούς, και όσοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν θα κρίνουν μετά, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα τους δώσουν, και θα κάνουν και τις μελλοντικές τους τοποθετήσεις.
Mm-hmm.
Δυστυχώς δεν βοηθούν τον απόδημο έτσι. Έχει απογοητευτεί ο ελληνισμός, γιατί σε μεγάλο ποσοστό, ένα 90% του ελληνισμού της Αυστραλίας, δεν πρόκειται να ψηφίσει. Εδώ δυσκολευόμαστε να κάνουμε ένα ταξίδι, να πάμε.
Σωστά.
Στην Ελλάδα για διακοπές 2-3 μηνών, και πώς θα μείνουμε 2 χρόνια? Για να μείνει κάποιος 2 χρόνια πρέπει να έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω στην Αυστραλία, να μην τα καταφέρει τελικά, και μετά από κάνα 2-3 χρόνια, ναι, ξέρω εγώ, να ξαναεπιστρέψει πίσω.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό?
Και πολύ δύσκολο, θα λέγαμε, γιατί είναι οικογένειες πίσω, είναι διάφορα άλλα πράγματα, ας πούμε, και δεν μπορεί να τα καταφέρει κανείς όντως. Αν ολοκληρώσατε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω, και ούτως ή άλλως, αφού ανοίξατε το θέμα με την ψήφο των αποδήμων, σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε μια εκπομπή και θα έχουμε και άλλους συνάδελφους σας από τον υπόλοιπο κόσμο, για να δούμε τι λένε και οι ίδιοι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια.